La Paragops, Radio Tavi Supreba, Rarida.
Salam shudobisa. Praga studiyashi mikrofontan aris Okropi Rukhadze. Gadatemas akhali ambebis gamoshebit davetsqebt. Cher umtavresi akhali ambebis moklishina arsi. Erakhshi koalitsiis jarebze tavdasqmebi gerdeldeboda. Amerikis Shertebuli Shtatebis prezidentma George Bushma dges Senegalshi daiqo tavisi khutkhiani moksauroba Afrikis kontinentze. Israelma გამოაცხადა, რომ გუშინ თვითკვლელის მიერ მოწყობილი ტერაქტი ადასტურებს, რომ პალესტინელი ექსტრემისტების მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტა უსარგებლოა. ტრაგიკულად დასრულდა სინგაპურში სიამის ტყუპი ირანელების თავებით ერთმანეთთან შეზრდილი 29 წლის ქალიშვილების ერთმანეთთან დაშორების ოპერაცია. ახლა ესაც ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. ერახში დღეს კოალიციის ჯარებზე თავდასხმა გრძელდებოდა. ამასთანავე ქალაქ ქარბალას გუბერნატორი, რომელიც შეერთებული შტატების მედესანტებმა დანიშნეს, გადადგა თანამდებობიდან სახელმწიფო ფულის მიტაცების გამო. ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა ახლა დანიშნული მართველი ქალაქისა გადადგება ხოლმე ერახში. კოალიციის ჯარებზე დღეს თავდასხმა გაგრძელდა, მაგრამ სხვერპლი არ არის. კოალიციის ჯარმა 2,500 დოლარიანი ჯილდო დააწესა მათთვის, ვინც ცნობას მოიტანს მათი დაპატიმრების მიზნით, ვინც ამ თავდასხმებს აწყობს. ახლო აღმოსავლეთის ორმა ტელეარხმა გადასცა დღეს ახალი აუდიო ჩანაწერი, სავარაუდოდ სადამ ჰუსეინისა. გამომსვლელი მოუწოდებს ერაყელებს იბრძოლონ ოკუპაციის წინააღმდეგ, როგორც შეუძლიათ ყველა საშუალებით. ჩანაწერი ისევე ცუდი ხარისხისაა, როგორც მისი წინამორბედი, ამაში თვითონვე დარწმუნდებით. პარასკევს გამოქვეყნებული ანალოგიური ფირის შესახებ შესაბამისმა ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ეს სადამ ჰუსეინისა უნდა იყოს. ისრაელმა გამოაცხადა, რომ გუშინ თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი ტერაქტი ადასტურებს, რომ პალესტინელი ექსტრემისტების მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტა უსარგებლოა. ამ აქტის დროს ერთი ისრაელი ქალი დაიღუპა. ისრაელის პრემიერის შარონის წარმომადგენლის რანან გისინის თქმით, ზავი, რომელიც ექსტრემისტებმა გამოაცხადეს, იმ ქაღალდის ფასადაც კი აღღირს, რომელსაც ეწერა. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამური ჯიჰადის იორდანეს დასავლეთი ნაპირის წარმომადგენლობა. მაგრამ თვით გაერთიანების ხელმძღვანელობამ ეს არ გაიზიარა და განაცხადა, რომ ის კვლავაც ცეცხლის შეწყვეტას უჭერს მხარს. ისრაელის პრემიერისა და პალესტინელთა თვითმმართველობის პრემიერის შორის ხვალისთვის დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო. პალესტინელთა ცნობით, მათ მეტი დრო სჭირდებათ ისრაელში პალესტინელი პატიმრების განთავისუფლების თაობაზე, მათსა და ისრაელს შორის აზრთა სხვადასხვაობის განსჯისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა განაცხადა დღეს სენეგალში, რომ მას გაეროსთან და აფრიკელებთან ერთად სურს ლიბერიაში სამოქალაქო ომის დასრულებისთვის იზრუნოს. ბუშს არ გადაუწყვეტია გააგზავნის თუ არა ამ ქვეყანაში ჯარს. მან ეს განაცხადა დასავლეთი აფრიკის 7 ქვეყნის: ბენინის, კაბო-ვერდეს, გამბიის, განას, მალის, ნიგერის და სიერა-ლეონეს პრეზიდენტებთან შეხვედრისას. ბუშის ეს ნათქვამი მოჰყვა ლიბერიაში ამერიკელთა 30-კაციანი ჯგუფის ჩასვლას, სადაც ამ ქვეყანაში ისინი ვითარებას შეისწავლიან. იქ სამკვირიანი ომის შემდეგ ასობით ადამიანი დაიღუპა. ჯორჯ ბუში დღესვე სამხრეთ აფრიკისკენ გაეშურა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ეწევა ბოტსვანას, ნიგერიას და უგანდას თავისი ხუთდღიანი მოგზაურობის მანძილზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან თქვენ ახალი ამბების გამოშვებას უსმენთ. გაერომ გამოაქვეყნა მსოფლიოს ქვეყნების განვითარების შესახებ წლიური ანგარიში. ყველაზე უკეთ განვითარებული სახელმწიფოები ევროპაშია. ესენია ნორვეგია, ისლანდია და შვეცია. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა აფრიკაშია. გაეროს ანგარიში, რომელიც 2001 წლის მონაცემებს ეყრდნობა, შეერთებული შტატები მე-7 ადგილზეა, კანადა კი მე-8-ზე. ერთულ მოსახლეზე შემოსავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობის მიხედვით. პირველ 10 სახელმწიფოთა შორისაა ავსტრალია, ასევე იაპონია და შვეიცარია. სიის ბოლოში აფრიკის 25 ქვეყანაა, გამონაკლის ჰაიტი, ნეპალი, პაკისტანი და იემენი წარმოადგენს. ავღანეთში პაკისტანმა დახურა თავისი საელჩო, მას მერეც შენობას შეუტიეს ავღანელებმა, რომლებიც პროტესტს უცხადებენ პაკისტანის მიერ ავღანეთში ჯარის სავარაუდო შეჭრას. პაკისტანის საელჩოში ასეულობით ავღანელი სტუდენტი შეიჭრა და დალეწეს ფანჯრები, კომპიუტერები, ტელევიზორები, ვიდრე მათ პოლიცია არ გაყრიდა. პაკისტანის ელჩმა დაადანაშაულა ავღანეთის მთავრობა, რომ არაფერს აკეთებს თავდასხმის თავიდან ასაცილებლად. ქაბულში დღეს დემონსტრაცია მოეწყო მასზე გამოსულმა ათასამდე ადამიანმა. პაკისტანში პაკისტანის ჯარის ავღანეთში შეჭრა გააპროტესტა. პაკისტანი უარყოფს, რომ მისი ჯარი ავღანეთში შევიდა. ორივე მხარე ამასთან ადასტურებს, რომ ცოლა საზღვარზე მოხდა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ კაცრად დაგმო ქაბულში მომხდარი და განაცხადა, რომ კომპენსაციას გადაუხდის პაკისტანს. ამასთან მის დიპლომატებს მეტი უსაფრთხოება აუთქვა. ტრაგიკულად დასრულდა სინგაპურში სიამის ტყუპი ირანელების თავებით ერთმანეთთან შეზრდილი 29 წლის ლალე და ლადან ბიჯანების ერთმანეთისგან დაშორების ოპერაცია. დებმა ძალზე ბევრი სისხლი დაკარგეს და გარდაიცვალნენ. ოპერაცია, რომელიც კვირის შემდეგ მიმდინარეობდა, სინგაპურში ჩატარდა. მასში 28 ექიმი და 100 დამხმარე პირი მონაწილეობდა. კლინიკის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ოპერაცია დიდ რისკთან იყო დაკავშირებული და ამის შესახებ ყველა კარგად იცოდა. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა მოჰამად ალი აბტაჰიმ თქვა, რომ მათი თანამემამულე ტყუპების დაღუპვის გამო ირანელები გაოგნებული არიან. ევროკავშირის გაფართოების კომისიამ გააკრიტიკა იტალიის პრემიერ-მინისტრის, ამჟამად ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის სილვიო ბერლუსკონის გამონათქვამი იმის გამო, რომ იტალიელმა პოლიტიკოსმა კავშირში ისეთი ქვეყნების, როგორიცაა ბელორუსია, უკრაინა, ისრაელი და რუსეთის შესვლაზე ილაპარაკა. კომისიის ხელმძღვანელმა გიუნტერ ფერჰოიგენმა თქვა, რომ კავშირმა უნდა შეწყვიტოს თავისი წევრობის ყველასთვის შეთავაზება. ახალი ამბები პრაღიდან ოქროპირ რუხაძემ მოგაწოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობს გადაცემას. საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დისკუსია საარჩევნო კანონზე გრძელდება. ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ამ საკითხზე პრეზიდენტ შევარდნაძესთან ოპოზიციონერთა პირველი შეხვედრის შედეგებზე მოგვითხრობს. ესაუბრებით აგრეთვე სტამბულის სამიტის გადაწყვეტილების შოუსრულებლობის მიზეზებზე, ანუ იმაზე, რატომ არტოვებენ რუსი სამხედროები საქართველოს. მოგვითხრობთ ევროკავშირის სამეულის თბილისში ვიზიტის შესახებ და შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო მოვლენების მიმოხილვამდე გავიგებთ, რა ხდება საქართველოს რეგიონებში და ერთ ქისტ პოეტ ქალზეც გესაუბრებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. რაივლის პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც განხილული იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების ეგრეთ წოდებული ბეიკერის მოდელი, ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც შეხვედრის კონსტრუქციულ ხასიათს ელაპარაკდნენ. შეხვედრაზე მიღწეული შეთანხმებით პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა სავარაუდოდ მომავალ სამშაბათს გაიმართება. მანამდე კი ფრაქციათა ჯგუფი სამუშაო წესით კიდევ ერთხელ განიხილავს საარჩევნო კოდექსის პროექტს. ოპოზიციისა და პრეზიდენტის შეხვედრის შესახებ თამარ ჩიქოვანი მოგვითხრობს.
მაშასე შეთანხმება მიღწეულია. პრეზიდენტის და ოპოზიციის დიდი ნაწილიც აცხადებს, რომ მათთვის მისაღები არ რამდენიმე დღის წინა თბილისში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჯეიმს ბეიკერის მიერ შეთავაზებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების ფორმულა. 15 კაციან კომისიაში 5 წევრს ნიშნავს პრეზიდენტი, 9-ს ოპოზიცია. თავმჯდომარეს კი, რომელიც ქართული საზოგადოებისთვის ავტორიტეტის მქონე არაპოლიტიზირებული მოღვაწე უნდა იყოს, ეუთო დაამტკიცებს. 8 ივლისის პრეზიდენტის შეხვედრაზე არ მივიდა ორი პარტიის წარმომადგენელი, საქართველოს დემოკრატიული აღორძინების კავშირის წარმომადგენლები, რომლებიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სამ ადგილს ითხოვენ, თვლიან, რომ ამჯერადაც ხელისუფლება და ოპოზიცია აღორძინების წინააღმდეგ ირაზმება. სხვა მოტივით არ მივიდა შეხვედრაზე ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი, რომელმაც 8 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა:
მე და ბეიკერმა პრაქტიკულად მოვილაპარაკეთ მოქმედების იმ სქემაზე, რაც რა თქმა უნდა საავადებულო იქნებოდა პრეზიდენტ შევარდნაძისათვის და ის არ დაექვემდებარებოდა არანაირ რევიზიას. ამდენად ჩვენს მნიშვნელს ექნებოდა წმინდა ცერემონიალური ხასიათი, რაც გარკვეულწილად გამოიწვევდა დაუკოლობას ამომრჩევლებში, მოსახლეობაში, რადგან ხალხი არ არის შეჩეული ჩვენს შეხვედრებს შევარდნაძესთან.
როგორც ჩანს, ქართული საზოგადოება უფრო შალვა ნათელაშვილისა და ჯეიმს ბეიკერის შეხვედრებს აღშეჩეული, ვიდრე ლეიბორისტების ლიდერისა და საქართველოს პრეზიდენტის. სამაგიეროდ ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებმა პრეზიდენტის მიწვევა მიიღეს და პრეზიდენტს შეხვდნენ კიდეც. თუმცა პრეზიდენტთან შეთანხმების მიღწევის შემდეგ ახლა ოპოზიციას არანაკლებ რთული შეთანხმების მიღწევა ელის წინ, თუ რა პრინციპით გადანაწილდება ოპოზიციისთვის განკუთვნილი 9 ადგილი. კონკრეტულად მართლაც შესათანხმებელია პრინციპი, თუ რომელ პარტიას ეყოლება თავისი წარმომადგენელი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. თუ აქამდე სახელდებოდა ბოლო ორ არჩევნებში წარმატება მიღწეული პარტიების წარმომადგენლების ყოლისუფლება, ახლა როგორ ჩანს პრინციპი განსხვავებული იქნება, როგორი ეს უკვე ამ კვირაში უნდა გაერკვეს, ანუ მანამ სანამ პარლამენტი თავის რიგარეშეს ხდომაზე შეიკრიბება. ცალკე საუბრის თემაა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შესაძლო თავმჯდომარის ვინაობაც. მართალია, ოპოზიცია ოპტიმისტურად აცხადებს, რომ ავტორიტეტული, მაგრამ არაპოლიტიზირებული ადამიანის პოვნა საქართველოში დიდ პრობლემასთან არ იქნება დაკავშირებული, მაგრამ საეჭვოა ეს საკითხი ასე მარტივად გადაწყდეს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლის ჯეიმს ბეიკერის წინასაარჩევნო რეკომენდაციებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კენჭისყრის შედეგების პარალელური დათვლის მექანიზმის შექმნის ინიციატივა. ამ იდეის განსახორციელებლად მთავრობამ და პარლამენტმა სათანადო ნაბიჯები უნდა გადადგან, რომ პარალელური დათვლის მექანიზმისთვის აუცილებელი სამართლებრივი ბაზა ჩამოყალიბდეს. კახა მჭედლიძე ეკვესაუბრება იმაზე, თუ როგორ იმუშავებს ამომრჩევლებისა და ბიულეტენების პარალელური დათვლის სისტემა.
ამომრჩეველთა სიებისა და ხმების პარალელური დათვლა ორი განსხვავებული პროცედურაა, თუმცა ეს ორივე აუცილებელი კომპონენტია ნდობადაკარგული ქართული საარჩევნო სისტემის ავტორიტეტის ასამაღლებლად. პარალელური დათვლის სისტემა აპრობირებულია ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა სერბეთი, მაკედონია, ნიგერია და სხვა. პარალელურ დათვლას ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ორგანიზაციები ახორციელებენ და მათი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემების შედარების მეთოდით ადვილი წარმოსადგენი ხდება, თუ რომელ უბანში რა დოზით გაყალბდა არჩევნები. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ლიდერი ზურაბ ჭაბერაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში პარალელური დათვლის მექანიზმის დასანერგად საჭიროა საარჩევნო კოდექსში სათანადო ცვლილებების შეტანა. კანონმდებლობა ისე უნდა მოეწყოს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებული იყოს მის მიერ დათვლილი შედეგების საჯაროდ გამოაქვეყნოს. ეს კი საოლქო კომისიებში არჩევნების შედეგების გაყალბების შესაძლებლობას შეამცირებს. წინა არჩევნებზე საუბნო კომისიები კენჭისყრის შედეგებს მხოლოდ საოლქო კომისიებში აზავნიდნენ, სადაც ხმათა ამსახველი ციფრების გადასწორება და შეცვლა დიდ სირთულეს აღარ წარმოადგენდა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით,
ხმების პარალელური დათვლა პრინციპში უკვე უზრუნველყოფს იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ თავისი ნებასურულის მიხედვით ვეღარ გადაასწოროს ციფრები საოლქოში ან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ეს ზრდის საუბნო კომისიებისა და მისი თავმჯდომარეების პასუხისმგებლობას. დღეს უკვე თუ ჩვენ ამ მექანიზმს ჩავდებ, საუბნო კომისიები თვითონ აგებენ პასუხს იმ შედეგებზე, რასაც გამოაქვეყნებენ, გამოაკრავენ.
კომისიათა პასუხისმგებლობის ზრდის გარდა დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ პარალელური დათვლის პროცედურა საშუალებას იძლევა ამა თუ იმ უბნის შედეგები სასამართლოში გასაჭირდეს. იმისთვის, რომ თავად დამოუკიდებელი დათვლის შედეგები არ აღმოჩნდეს მცდარი, შემუშავებულია დამოუკიდებელ დამკვირვებელთა გამოკითხვის სპეციალური ფორმა, რომელიც არაობიექტური ინფორმაციის წყაროს გამოვლენისთვის გამოიყენება. არჩევნების გაყალბების მეორე ძირითად წყაროს ამომრჩეველთა დაუზუსტებელი სიები წარმოადგენს. არარსებული მოქალაქეების სიებში შეყვანა ან არსებულთა უგულებელყოფა კენჭისყრის პროცედურის არადემოკრატიულად და გაყალბებით წარმართვის საფუძველს წარმოადგენს. სიების შედგენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივაა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ პროცესის გადამოწმებასაც აპირებენ. სამართლიანმა არჩევნებმა ქალაქ ქუთაისში უკვე განახორციელა ამომრჩეველთა პარალელური აღრიცხვა და მნიშვნელოვანი უზუსტობებიც აღმოაჩინა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამომრჩეველთა პარალელური დათვლის შედეგებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადასცემენ, რომელმაც სიების დაზუსტება უნდა განახორციელოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხოლოდ ხმების პარალელური დათვლის მექანიზმი ვერ შეძლებს არჩევნების გაყალბების მცდელობას გაუმკლავდეს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ჩვენი შემდეგი ბლოკი საქართველოს ევროპულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობას ეთმობა. თბილისს ევროკავშირის სამეული ეწვია. ის ევროკავშირის ყოფილი ახლანდელი და მომდევნო თავმჯდომარე ქვეყნების წარმომადგენლებისგან შედგება. დელეგაციაში არიან აგრეთვე ევროკომისიის წარმომადგენლებიც. ოფიციალური შეხვედრები 4 შაბათიდან 9 ივლისიდან არის დაგეგმილი. ევროკავშირის მაღალი რანგის დელეგაცია სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებს რეგიონში საკუთარ წარმომადგენელს წარუდგენს.
რას ნიშნავს სამხრეთი კავკასიის რეგიონში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის დანიშვნა და განიხილება თუ არა ამ ვიზიტის დროს რეგიონში არსებულ კონფლიქტებში ევროკავშირის როლის გააქტიურების საკითხი. ამ შეკითხვაზე ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტ ეკატანალაშვილს ბენილუქსის ქვეყნებსა და ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა კოტე ზალდასტანიშვილმა განუცხადა.
ეს თემა აუცილებლად იქნება, მინდა გითხრათ, ევროკავშირის როლის გაფასება სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტების დარეგულირების საკითხში და საერთოდ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის პოლიტიკური როლის გაფასებაზე, რაც თავისთავად მოიცავს კონფლიქტების საკითხში ევროკავშირის როლის ზრდა. ამის დასტური რაც ისიც კმარა, რომ ევროკავშირი წარუდგენს სამივე სახელმწიფოს სამხრეთ კავკასიაში თავის სპეციალურ წარმომადგენს.
შეგიძლია დაასახელოთ ფინელის ეს ადამიანი?
ეს არის ფინელი დიპლომატი, რომელსაც დაასახელებს ევროპული მხარე.
ხსენებულ დიპლომატს ეკნება საკმაოდ ფართო მანდატი. ის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი უფლებამოსილი იქნება იმუშაოს როგორც რეგიონის ქვეყნებთან ევროკავშირის ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზე, ისე პოლიტიკური თანამშრომლობის, პირველ რიგში კონფლიქტების მოწესრიგების პროცესში ევროკავშირის გააქტიურების საკითხებზე. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის კანდიდატურას ევროპული მხარე რეგიონის ქვეყნების წინაშე 4 შაბათს თბილისში წარადგენს. სამეულის ვიზიტი თბილისში ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის, იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მარგარიტა ბონიუერის ხელმძღვანელობით იწყება. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ევროკავშირის მომდენო თავმჯდომარე ქვეყნის, ისლანდიის წარმომადგენელი, აგრეთვე ევროკავშირის საბჭოს სამდივნოსა და ევროკომისიის თანამშრომლები. ევროკავშირის სამეული მინისტრების დონეზე საქართველოს არცთუ შორეულ წარსულში სტუმრობდა და მაშინას დელეგაციას ქალი ევროკავშირის მაშინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის, შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანა ლინდი ხელმძღვანელობდა. სამხრეთ კავკასიის რეგიონის კონფლიქტების მოწესრიგების პროცესში ევროკავშირის როლის საგრძნობი გააქტიურების შესაძლებლობა მაშინაც აღინიშნა. მას შემდეგ საკმაოდ დრო გავიდა. 2007 წელს ევროკავშირში რუმინეთის და ბულგარეთის გაწევრიანება იგეგმება, რაც საქართველოსთან ევროკავშირის დამეზობლებას და იმავდროულად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ევროკავშირის ისედაც სერიოზული ინტერესების გაძლიერებას მოასწავებს. ევროკავშირმა მკაცრი პოლიტიკური განცხადებებით უპასუხა რუსეთს ამ უკანასკნელის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ საქართველოს საზღვრის დარღვევისა და საქართველოს ტერიტორიის დაბომბვის ფაქტებთან დაკავშირებით. ბენილუქსის ქვეყნებში საქართველოს ელჩის კოტე ზალდასტანიშვილის აზრით, ესეც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მარტო ეკონომიკური აქტივობით არ შემოიფარგლება. თუმცა სამეულის ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკური საკითხების განხილვას კუთვნილი სერიოზული ადგილი დაეთმობა. დაგეგმილია ევროკავშირის სივრცეში ქართული ღვინის ექსპორტისა და ევროკავშირის ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობებში საქართველოსთვის გარკვეული შეღავათების აწესების საკითხებზე მსჯელობა. როგორც დასაწყისში ვთქვით, ევროკავშირის სამეული ოფიციალურ შეხვედრებს თბილისში 9 ივლისს დაიწყებს, რასთან დაკავშირებითაც სამშაბათს სახელმწიფო კანცელარიაში საქართველოს და ევროკავშირის თანამშრომლობის საბჭოს ხდომა გაიმართა ედუარდ შევარდნაძის ხელმძღვანელობით. ეკატანალაშვილი, რადიო თავისუფლების თბილისი.
საქართველოში არსებულ კონფლიქტებს ეძღვნებოდა განხილვა, რომელიც როტერდამში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში შედგა. კერძოდ ასამბლეის მუდმივ მოქმედმა კომიტეტმა განიხილა ანგარიში, რომელიც აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას შეეხებოდა. როგორც უკვე გაცნობეთ, როტერდამში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის ხელმძღვანელობით. დავით პაიჭაძე მოგითხრობთ, რამდენად შედეგიანად მიიჩნევენ საქართველო და ეუთო აფხაზეთში კონფლიქტის მოწესრიგებისაკენ მიმართულ ამ ორგანიზაციის ძალისხმევას.
ანგარიში აფხაზეთის შესახებ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალურმა კომიტეტმა მოამზადა. კომიტეტის თავმჯდომარემ ტონი ტინსგარდმა აღნიშნა, რომ მათი ძალისხმევის მიუხედავად აფხაზეთის ხელისუფლება უარს აცხადებს კომიტეტთან თანამშრომლობაზე. ჯერ კიდევ 2001 წლის ივნისში, როცა კომიტეტის წევრები პირველად ჩამოვიდნენ, რათა ვითარება შეეფასებინათ, ისინი აფხაზეთში არ შეუშვეს. ერთი წლის შემდეგ აფხაზებმა არისურვეს ნეიტრალური სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ბუქარესტში შეხვედროდნენ კომიტეტის წევრებსა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს. მართალია, საერთაშორისო თანამეგობრობა გაერო და ეუთო ცდილობენ ჩაერთონ გაყინული კონფლიქტის მოწესრიგებაში, მაგრამ ეს პროცესი ჩანს მაინც ჩიხშია შესული. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და ეუთოს სპეციალური კომიტეტის თავმჯდომარის საუბარი შეეხო სოჭის შეთანხმებასაც. ტონი ტინსგარდმა აღნიშნა, რომ სოჭის სოხუმის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის პარალელურად იძულებით გადაადგილებული პირები გალში უნდა დაბრუნდნენ. დღეს დევნილთა ნაწილი თავისით ბრუნდება გალში, მაგრამ ფართომასშტაბიან დაბრუნებას უსაფრთხოების გარანტიები სჭირდება. საამისოდ გაერომ, როგორც მიუკერძოებელმა დამკვირვებელმა, დევნილთა დაბრუნების მონიტორინგი უნდა განახორციელოს. ეს ძნელი იქნება გალში გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის არსებობის გარეშე, რომლის გახსნაც დღემდე არ მოხერხდა. საქართველოს დელეგაციამ აღნიშნა, რომ გაღებული ძალისხმევის მიუხედავად კომიტეტის საქმიანობა პრაქტიკულად უშედეგოა, კომიტეტის შემადგენლობაში რუსეთის წარმომადგენელი იმიტომაც ჩართეს, რომ ხელი შეეწყო მისი კოლეგებისა და აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეხვედრისათვის. ასეთი შეხვედრა მიუღწეველ მიზნად რჩება. გარდა ამისა, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეზოლუცია აფხაზეთის საკითხზე, რომელთა განხორციელება ახალ მიდგომებსა და საშუალებებს მოითხოვს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე წარმოთქმულ სიტყვაში ყურადღება გაამახვილა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის მოწესრიგებაში ეუთოს როლის გააქტიურებაზე. ბურჯანაძის აზრით, ეუთოს უპირველესი ამოცანაა დაარეგულიროს ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიებზე არსებული კონფლიქტები, დაიცვას ადამიანის უფლებები და მოსპოს გაყენული კონფლიქტების სახით არსებული დესტაბილიზაციის კერები. ამავე სიტყვაში ნინო ბურჯანაძემ გამოთქვა იმედი, რომ რუსეთის ფედერაცია სიტყვიდან საქმეზე გადავა, ანუ განცხადებებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის შესახებ კონკრეტულ ქმედებებს მოაყოლებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ აფხაზეთის კონფლიქტის დარეგულირებაში პროგრესის მისაღწევად ყურადღება გაამახვილა ეუთოს გააქტიურების, ახალ მიდგომათა და საშუალებათა გამოყენების პრობლემებზე. ნინო ბურჯანაძის სიტყვის შემდეგ ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ ილაპარაკა კავკასიაში გაყინულ კონფლიქტებზე და ხაზი გაუსვა მათი დროულად მოგვარების აუცილებლობას. თავმჯდომარის თქმით, ეს კონფლიქტები დესტაბილიზაციის წყაროს წარმოადგენენ და ტერორიზმის საფრთხეს ქმნიან.
მიკროფონთან იყო დავით ბაიჯაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ეუთოს გენერალური მდივნის მოადგილის იან კუბიშის ხუთდღიანი ვიზიტის განმავლობაში არც მასპინძლებს და არც სტუმარს გაუკრეთაც არ უხსენებიათ ეუთოს 1999 წლის ნოემბრის სამიტის, იგივე სტამბულის სამიტის დასკვნითი დებულება, რომელიც საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში რუსეთის სამხედრო ძალების 251 ერთეულზე მეტი ტექნიკისა და 5000 კაციანი პირადი შემადგენლობის ყოფნა აშკარად არღვევს ძალთა ბალანსს სამხრეთ კავკასიაში და ხელს უშლის ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების შესახებ ეუთოს ადაპტირებული ხელშეკრულების ამოქმედებას, ისი დარღვევაც რუსეთს არაერთი ტრიბუნიდან შეახცენეს. რატომ არ სრულდება ეუთოს სტამბულის სამიტის შეთანხმება? კობალი კრიკაძეს მოუსმინოთ.
თებერვლის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს სამთავრობო დელეგაციებს შორის სამხედრო საკითხებზე მოლაპარაკებები აღარ გამართულა. წინადადებით, რომელიც რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოში დარჩენილი ცოცხალი ძალისა და საბრძოლო ტექნიკის გაყვანის სანაცვლოდ მოითხოვა, უფრო ულტიმატუმს ჰგავდა. ან ბაზების ეტაპობრივი გაყვანა 11 წლის განმავლობაში, ან საკომპენსაციო ერთჯერადი საფასურის 80 მილიონი დოლარის გადახდა. საქმეს ვერ უშველა ვერც ნატოს ნოემბრის სამიტის ერთობლივმა დეკლარაციამ და ვერც ეუთოს პორტოს სამიტის კომუნიკემ, რომელიც რუსეთს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას შეახსენებდა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კახა სიხარულიძე აცხადებს, ქართული მხარის არაერთი ნოტის მიუხედავად რუსეთი არ ჩქარობს მოლაპარაკებების განახლებას, რითაც აშკარად უპატივცემულობას გამოხატავს საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ.
ძალიან მარტივად ვთქვათ, მთელი ევროპა, ცივილიზებული ევროპა შეთანხმებულია იმაზე, რომ ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალები, ტანკი, ავტომატი, ქვემეხი, ეგრეთ წოდებული ბეტერი და ასე შემდეგ, ყველა ქვეყანაში, ვინც არის ამ ხელშეკრულების მონაწილე, უნდა იყოს დაცული და ეს უნდა იყოს ფიქსირებული. მაშინ, როდესაც უაზროდ არის გაწელილი რუსეთის სამხედრო ბაზების ყოფნა საქართველოში, მაშინ, როდესაც არ ხერხდება ამ ტექნიკის დაცვა, მათი ფიქსაცია ვერ შევა ხელშეკრულება ძალაში.
გარდა ამისა, ბაზების არ გაყვანის საკითხი პირდაპირ კავშირშია მთლიანად სამხრეთ კავკასიისა და კერძოდ საქართველოს უსაფრთხოების პრობლემასთან. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ორ სამხედრო ბაზაზე რუსეთს იმაზე უფრო მეტი მძიმე შეიარაღება და ტექნიკა აქვს, ვიდრე თავად მასპინძელ ქვეყანას. ამას ემატება სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ორი სამშვიდობო კონტინგენტი თავისი შეიარაღებითა და სეპარატისტული რეჟიმების განკარგულებაში არსებული სამხედრო ძალა, რომელიც არც ერთ ევროპულ დოკუმენტში არ არის განცხადებული და შესაბამისად უკანონოდ ითვლება. ცალკე პრობლემაა ეკოლოგიური და ფინანსური ზარალი, რაც ამ სამხედრო ტექნიკის ექსპლუატაციას თან ახლავს. მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რუსეთი ხო არც მიწის და არც ქონების გადასახადს არ იხდის და მხოლოდ ორი თვის წინ და ისიც დიდი დიპლომატიური ომის შემდეგ დასთანხმდა საქართველოს მოთხოვნას საკუთარი პირადი შემადგენლობისთვის ხელფასები ლარებში აენაზღაურებინა. შესაძლოა მცირე წინსვლა ჩაითვალოს ისიც, რომ რუსეთმა ივალდებულა საგარეჯო საინჟინრო მასალათა საწყობის დემონტაჟი, რომელიც სულ მალე დასრულდება. მაგრამ ამას იქით სამხედრო ბაზებთან დაკავშირებით ხუკედელია აღმართული და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვარაუდებენ, 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების დასრულებამდე არაფერი შეიცვლება. ამის შემდეგ მოდიდან უდაიჯეროთ, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები მართლაც გადამწყვეტია საქართველოსთვის. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ქთავაზობთ რუსეთის გაზეთის ვრემა ნავასტეის საქართველოსთან, კერძოდ აფხაზეთის კონფლიქტთან და პანკისის პრობლემასთან დაკავშირებული პუბლიკაციების მიმოხილვას. მას გიორგი კაკაბაძე და თამარ ჩიქოვანი გაგაცნობენ. 1 ივლისის ვრემა ნავასტეი აქვეყნებს ინტერვიუს აფხაზეთის არაღიარებული რესპუბლიკის ახალ დანიშნულ პრემიერთან რაულ ხაჟიმბასთან. კითხვაზე, როგორც ჩანს, საქართველოსი მალე ნატო სამხედრო ბაზები გაჩნდება, ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება ელოდოს აფხაზეთს, ხაჟიმბამ უპასუხა.
საქართველოსი სამხედრო ბაზების გაჩენა ჩვენ შეშფოთებას იწვევს, მიუხედავად იმისა, თუ ვის ეკუთვნის ისინი. სხვის დაუხმარებლად, საქართველოს არ ძალუც ტერიტორიული კონფლიქტების გადაჭრა. იგი ძალის გამოყენებით აპირებს მდგომარეობიდან გამოსვლას. ჩვენ მზადვართ ვითარების ნებისმიერი სცენარით განვითარებისთვის. ჩვენი ამოცანაა მზადყოფნაში ყავდეს შეერაღებული ძალები.
არაღიარებული რესპუბლიკის პრემიერი აცხადებს, რომ აფხაზთა არმია საქართველოს არმიაზე ცუდად როდია შემოსილი. შემიძლია მოვიყვანო ბევრი მაგალითი, ამბობს იგი, როცა ქართულ სამხედროებს ჩვენთვის მოუყიდიათ ნატოს ტანსაცმელი, რომელსაც ამერიკელებისგან იღებენ თავის სპეცდანაყოფებისთვის. ეს მოწმობს, რომ იქ დისციპლინა მოიკოჭლებს.
კითხვაზე, როგორია თქვენი დამოკიდებულება სამშვიდობო კონტინგენტის გაეროს ძალების ჩაცვლის მიმართ? რაულ ხაჯიმბამ უპასუხა. მშვიდობის მყოფელები საკმარისად კარგად ასრულებენ თავის ამოცანებს. ჩვენ არ გსურს, რომ ვინმე შეცვალოს ისინი. ყოველ შემთხვევაში უახლოეს მომავალში მაინც. ციტატის დასასრული.
გაზეთის 2 ივლისის ნომერში კი დაბეჭდილია ინტერვიუ რუსეთში საქართველოს ელჩინა ზურაბ აბაშიძესთან. რუსეთის საზოგადოებაში პანკისის პრობლემის მიმართ არსებულ რთულ ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით ელჩი აცხადებს.
ამჟამად ამ თემას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ, ვიდრე ეს შარშან ამავე დროს იყო. ეს უპირველესად საქართველოს ხელისუფალთან და სამართალდამცავ ორგანოთა დამსახურებაა. პანკიში რეალურად სიტუაცია უკეთესობისკენ შეიცვალა. უნდა ითქვას, რომ ეს თავად ვლადიმირ პუტინმაც აღნიშნა. საფრთხეს შეიძლება ველოდოთ რუსეთის მხრიდან ჯგუფების გარღვევის პლანში. ამ შემთხვევაში რუსეთის მხარეს აკისრია გაცილებით მეტი პასუხი გებლობა იმაზე, რომ საზღვარი დაკეტილი იყოს. საქართველოს თავის მხრივ მობილიზებას უკეთებს თავის სასაზღვრო რესურსებს, მაგრამ ეს ვერ შეედრება იმას, რაც რუსეთს აქვს.
რა შეეხება ჩეჩენილ ტოლვილების პრობლემას, ზურაბ აბაშიძის თქმით, საჭიროა პრაქტიკული მუშაობა, რომ ჩეჩნეთში დაბრუნების მსურველთა რიცხვი გაიზარდოს. 2 ივლისის ვრემა ნავასტეის კიდევ ერთი წერილი ეძღვნება პანკისის პრობლემას. გაზეთის რესპონდენტის 38 წლის რუსლან ნალიევის აზრით, მალე პანკიში ჰუმანიტარული კატასტროფა მოხდება. იგი ამბობს:
11 სექტემბრამდე ჩვენ კიდევ გვეხმარებოდნენ. არაბული ქვეყნებიდან მოდიოდა დახმარება. ახლა კი მხოლოდ ტოლვილთა საქმეების გაეროს უმაღლესი კომისრის სამართველო დარჩა. მაგრამ განაეს დახმარებაა? ოჯახს ორ თვეზე ლიტრა ნახევარი მზეს უმზირის ზეთი, 1 კილო შაქარი, 3 კილო და 600 გრამი ლობიო და კიდევ ფქვილი გამოუხვეს. ბავშვებს რძე რომ უყიდო, ფქვილს ვყიდი. მადლობა საქართველოს, რომ შეგვიკედლა, მაგრამ მას თავისი ტოლვილები აჟერ მეტი ხავს. აქედან წასვლა გვინდა, მაგრამ ჩეჩნეთში დაბრუნების გვეშინია. სანამ იქ რუსეთი ჯარია, სანამ იქ წმენდას ახორციელებენ. ერთადერთი მესამე ქვეყნის იმედი მაქვს.
რუსეთის გაზეთ ვრემა ნავასტეის საქართველოსთან დაკავშირებული პუბლიკაციები გიორგი კაკაბაძემ და თამარ ჩიქოვანმა გაგაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვრცობთ გადაცემას. სამ რეგიონულ მაცნესა და ქისტი პოეტი ქალის შესახებ დაპირებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის ბოლო ნაწილი საერთაშორისო მოვლენებს, კერძოდ ერაყისა და რუსეთის ამბებს შეეხება. ყოველ კვირეულ ახალ ევროპაში კი ევროკავშირთან დაკავშირებულ ერთ სკანდალს დაუბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება. რეგიონული მასნეს დღევანდელი გამოშვება საქართველოსი პურის გაძვირებას შეეხება. პროგრამას თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
გამარჯობათ. ბოლოდრომდე საქართველოს მოსახლეობისათვის ორი რამ იყო ყველაზე ადვილად ხელმისაწვდომი: პური და სანახაობა. პირველზე ტრადიციულად კონტრაბანდისტები და საბჭოს თანამშრომლების რუნავენ, მეორეზე კი ხელისუფლება და პოლიტიკოსები. პურის გაძვირებამ, როგორც მოსალოდნელი იყო, სანახაობის გაიაფება გამოიწვია. ნაციონალური მოძრაობის მიერ საქართველოს 20 რეგიონში ერთდროულად მოწყობილი აქციის, ეგრეთ წოდებული პურის ბუნტის შემდეგ, საქართველოს პრეზიდენტი სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრს დავით კირვალიძეს თანამდებობიდან გათავისუფლებით დაემუქრა. სანახაობა გრძელდება, მაგრამ ხალხს მისთვის არ ცხელა. შესაბამისად სულ უფრო ხშირად ისმის, რომ პურის გაძვირებას რეგიონებში სოციალური აფეთქება მოჰყვება. რა მდგომარეობაა რუსთავში? ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ ამ თემაზე მომზადებული მასალის ტექსტს გიორგი გიორგობიანი გაგაცნობთ.
პურის გაძვირების პირველი ნიშნები ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მაისში გაჩნდა. როცა 550-600 გრამიანი მრგვალი თეთრი პური 35-დან 40 თეთრამდე გაძვირდა. დღესდღეობით ამ სახეობის პური 45 თეთრი ღირს. 26 ივნისის გაძვირება შეეხო თითქმის სულ ასორტიმენტს, მათ შორის რუხი ფერის პურსაც, რომლის ფასმაც 10 თეთრით 30-დან 40 თეთრამდე მოიმატა. რუსთავში პურის მწარმოებელი სამი მსხვილი საწყობიდან ერთ-ერთი, ბურჯის მფლობელი რობერტ ლომიძე პურზე ფასების მატებას ფქვილის იმპორტიორებს აბრალის. გაძვირება ფქვილის მომწოდებლებმა გვაიძულეს. ჩვენ ქარხანას ძირითადად რუსთავის სისხლის კომბინატი ამარაგებს. ამ უკანასკნელმა კი ერთი ტომრის ფასი მთლიანობაში დაახლოებით 8 ლარით გაგვიზარდა. შედეგად იკლო ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციის მოცულობამ. ამბობს კერძო მეწარმე. და მართლაც, რუსთავის ბაზრობებსა და საბიტუმო მაღაზიებში ერთი ტომარა თეთრი ფქვილის ფასმა მაის-ივნისის განმავლობაში 23-დან 31 ლარამდე იმატა. საინტერესოა, რას ფიქრობენ პურის გაძვირებასთან დაკავშირებით რიგითი რუსთაველები. 4 შვილის დედამ, ჟუჟუნ აბულაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა: ადრე ჩემო ჯახს დღის განმავლობაში ორი პური ყოფნიდა. ახლა 4 სყიდულობ, იმდენად იკლო მისმა წონამ. გაიაფების ნაცვლად პირიქით კიდევ უფრო აძვირებენ. სალომე აბულაშვილის 6-ულიან ოჯახს ძველი რეალიზაციიდან უკან საცხობში დაბრუნებული პურით გააქვს თავი. ხალბატონი სალომე ამბობს: ახალი პური ჩვენს ოჯახში დიდი იშვიათობაა. ძირითადად ძველი პურით ვიკვებებით, რომელსაც საცხობები ნახევარ ფასში ყიდიან. მიუხედავად უკმაყოფილებისა, პურზე ფასების მატება რუსთავში უხმაურო ჩაივლიდა, რომ არა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების თავგამოდება. დეპუტატმა გია ხევიაშვილმა რამდენიმე ათეულ მხარდამჭერთან ერთად პროტესტის ნიშნად რკინიგზა გადაკეტა. ხალხის რჩეული ბაქანზე მდგომ მოქალაქეებსა და პოლიციელებს აქციაში მონაწილეობისაკენ მოუწოდებდა. აქციის ახვეთას მხოლოდ სატრანსპორტო პოლიციის რუსთავის ქვედანყოფილების უფროსი მერაბ ქურასბედიანი ცდილობდა. საბოლოოდ აქცია მშვიდობიანად დასრულდა, რასაც ხელი იმანაც შეუწყო, რომ პროტესტის სავსე ნახევარი საათის განმავლობაში, დედის ირონიით თუ ნაციონალების გაფულების წყალობით, არც ერთი მატარებელი არ გამოჩენილა. რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის ტექსტს კითხულობდა გიორგი გიორგობიანი.
ხელისუფლებაზე ზეწოლის ფორმატს სარკინიგზო მაგისტრალის პიკეტირებას არ მიმართავენ კახეთში, სადაც ლამის 10 წელია მატარებელი თვალით აღარავის უნახავს. ერთადერთი ამით თუ განსხვავდება კახეთის საქართველოს სხვა რეგიონებისგან, სადაც პრობლემები ძირითადად ერთგვაროვანი და იდენტურია. კახეთის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი პურს კუსტარულ საოჯახო თონეებში აცხობს. ამიტომ ვიდრე დედაქალაქში პურის ფასის მომატებაზე სახელისუფლებო ელიტა ალაპარაკდებოდა, რიგითი გლეხი ტომარა ფქვილის ფასის მომატებას საკუთარ ტყავზე გრძნობდა. არადა კახეთში, ისე როგორც დანარჩენ რეგიონებში, ფული პრაქტიკულად არ ბრუნავს და თითო თეთრის მომატებაც საგრძნობი და საგანგაშოა. მოუსმინეთ ჩვენს თელაველ კორესპონდენტ ნატო მეკუთნიშვილს.
პურ პროდუქტებს და ფასების მოულოდნელს დას ნაციონალური მოძრაობის თელავის ორგანიზაციამ გურჯაანში ქუჩების პიკეტირება დაუპირისპირა. პროტესტ შედეგად პარტიის აქტივისტების და მოსახლეობის პოლიციასთან შეხლა შემოხლა მოჰყვა. ამ ფაქტამდე რამდენიმე დღით ადრე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თელავის ორგანიზაციის ლიდერი ბადურ გურიაშვილი მოსალოდნელი გამოსვლების შესახებ ხმამაღლა ლაპარაკობდა. თუმცა კახეთის რომელ რაიონში მოხდებოდა ნახევარი საათით გზების დაპირებული გადაკეტვა მას არ დაუკონკრეტებია. როგორც მოსალოდნელი იყო თელავში აქცია არ ჩა და ოპოზიციურმა პარტიამ სამოქმედო ასპარეზად გურჯაანი აირჩია. თელავერების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ რაიონის გამგებლის მედია მეზრეშულის ხელის შემსჯელი ძლიერი ფაქტორის გათვალისწინებით საპროტესტო გამოსვლები თელავში ნაკლებად იგეგმება. მდგომარეობა კი კახეთში კიდევ ერთხელ მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ერთი ტომარა 50 კილოგრამიანი პურის თეთრი ფქვილის ფასი 30-დან 35 ლარამდე გაიზარდა, რუხი ფქვილის კი 25-დან 30 ლარამდე. თუმცა ეს ფასები არ არის სტაბილური და სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებზე სხვადასხვაა. ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმ ფაქტის გამო, რომ მაღაზიებსა და საცხობებში გასაყიდად გამოტანები პურის წონა ვიზუალურადაც კი საგრძნობლად შემცირდა. 6 ივლისს მედია მეზრეშვილი ადგილობრივ პურის მსხვერპლებს შეხვდა და ახსნა განმარტებები მოითხოვა. მათ ფქვილზე ფასების ზრდა გორის წისქვილ კომბინატს დაუკავშირეს, რადგან ფქვილი თელავში გორიდან შემოდის. რაც შეეხება პურის წონის შემცირებას, საცხობების მებატონებმა ეს ფაქტი უარყვეს. ითქვა, რომ პურზე ძველი ფასის შენარჩუნება ხერხდება პურის საცხობის მოგების ხარჯზე. რაიონის გამგებლის პირველი მოადგილის გოდერძი მამუკელაშვილის თქმით, უახლოეს დღეებში რაიონის გამგეობა სპეციალურ რეიდს მოაწყობს, შემოწმდება პურის წონა და ხარისხი. ადგილობრივი ხელისუფლება საქართველოში პურ პროდუქტებზე ფასების ზრდას უკრაინასა და რუსეთში მიმდინარე ანალოგიურ პროცესებს და კონტრაბანდის წინააღმდეგ წარმატებულ ბრძოლას უკავშირებს. ნაციონალური მოძრაობის თელავის ორგანიზაციის ლიდერი ბადურ გურიაშვილი კონტრაბანდასთან ბრძოლას ხელისუფლების მორიგ ფარსს უწოდებს და აცხადებს, რომ პურ პროდუქტებზე ფასების ზრდა პირდაპირ კავშირშია სახელისუფლებო ბლოკის საარჩევნო ყულაბის შევსებასთან. მისივე მტკიცებით, ხელისუფლებამ პურის საცხობებს გაუზარდა არაოფიციალური ეგრეთ წოდებული სტავკების ოდენობა და მეტარმე იძულებული გახადა ფასების დისტის მიემართა. სანამ ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებას ეპა ექრებიან და სანამ ხელისუფლება თავს იმართებს, პურ პროდუქტებზე ფასები იზრდება. თელავში სახელისუფლებო სტრუქტურები ფულზე უკვე გაზრდილი ფასების შენარჩუნებაზე ფიქრობს. პურის საცხობების კერძო მეპატრონეებს კი მკაცრად ავალებს არ შეამცირდეს, როგორც აშკარა ჩანს, უკვე შემცირებული პურის წონა. ნატო მეგუცნიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მათნა, რომელიც რეგიონებში პურ პროდუქტების გაძვირების გამო შექმნილ ვითარებაზე მოგვითხრობთ. გორში, სადაც პურის ფასების სწრაფი ზრდის განსაკუთრებულად თვალშისაცემი დინამიკა შეიგრძნობა, მოსახლეობა ხელისუფლებას საგანგებო კომპენსაციას თხოვს. გორი ლიდერია ერთი ტომარა ფქვილის ფასის მატების მხრივაც. წონის მიხედვით ერთი ტომარა ფქვილის ძველსა და ახალ ფასებს შორის სხვაობა ხშირ შემთხვევაში 10 და მეტ ლარს აღწევს. ადგილობრივი ხელისუფლება ფქვილის გაძვირების მიზეზად კონტრაბანდის შემცირებას ასახელებს, თუმცა არაფერს აკეთებს არალეგალური მაკონტროლებლების შესავიწროვებლად. რა ვითარებაა გორსა და გორის რაიონში? მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
საქართველოში პურის ფასზე ყველაზე მაღალი ზრდა გორში შეინიშნება. ქართული ლავაშის ფასი 40-დან 50 თეთრამდე გაიზარდა. სხვადასხვა სახეობისა და ხარისხის პურზე ფასის 10 თეთრით მატებამ, ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პენსიონერები და სხვა ეკონომიურად გაჭირვებული ადამიანები ფაქტიურად საშიმშილოდ გაწირა. ამ ფონზე პენსიონერები ხელისუფლებისგან თუ გაყინული პენსიების დარიგებას მოითხოვენ, მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლები მთავრობას პურის ფასის ზრდასთან დაკავშირებით კომპენსაციას თხოვენ. გორში ზოგიერთ მომეწარმემ საცხობი საერთოდ დახურა. ბევრი ხაბაზი უმუშევარი დარჩა. მათი განცხადებით ხარჯების შემოსავლებს ჭარბობდა. ერთი ტომარა ფქვილის ფასი კი 17-დან 30 ლარამდე გაიზარდა. ხელისუფლება სიამაყით აცხადებს, რომ ფქვილზე ფასის ზრდა კონტრაბანდის შემცირებამ გამოიწვია. მაგრამ გორის ბაზარი ჯერ ისევ გაჯერებულია კონტრაბანდული ფქვილით. ერთ-ერთი მეწარმე, რომელიც ვინაობის განხელისგან თავს იკავებს, აცხადებს, რომ ერგნეთიდან გორამდე ავტომაგისტრალზე მდგომმა სხვადასხვა უწყებების მაკონტროლებლებმა ეგრეთ წოდებული სტავკები გაზარდეს. ამას რუსეთში ხორბლის მარაგის შემცირებაც დაერთო, რამაც ფასის ზრდა გამოიწვია. ბევრი საქართველოსა და რუსეთში ხორბლის ახალი მოსავლის აღებას იმედით შეყურებს და მიიჩნევს, რომ ამის შემდეგ პურის ფასი დაბლა დაიწერს. მაგრამ მეწარმეთა ერთი ნაწილი თვლის, რომ პურის ფასი უფრო გაიზრდება. ამას კი ისედაც მოწმინება დაკარგული და შიმშილის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობა აღარ შეეგუება და შესაძლოა სწორედ პური გახდეს იმ მასობრივი საპროტესტო აქციების სტიმული, რაც ხელისუფლებას ძიმე მდგომარეობაში ჩააყენებს. ხელისუფლება კი პურის ფასის განსაზღვრაში ვერ ერევა. მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებით, თავისუფალი ბაზრის პირობებში ფას თავად მეწარმეები განსაზღვრავენ და მათ ვერავინ აიძულებს საკუთარი პროდუქცია თვით ღირებულებაზე იაფად გაყიდონ. ადგილობრივი ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ პურზე ფასის ზრდას სხვა სახის პროდუქტების ფასების ზრდაც დაერთვება, რაც ისედაც გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობის დიდ ნაწილს უფრო დაუმძიმებს ყოფას. გოგა აქციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
და ბოლოს, მართლაც მოსალოდნელია თუ არა სოციალური მღელვარების პროვოცირება პურისა და პურპროდუქტების გაძვირებით. როგორც ჩანს, ეს საფრთხე ყველაზე ნაკლებად ემუქრება გურიას. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ პური ჩრდილოვანი ეკონომიკის ერთ-ერთი საყრდენია ოზურგეთში, მისი საცალო ფასი არ გაზრდილა. როგორ იტყუებენ თავს გურულები? მოუსმინეთ ჩვენს ოზურგეთელ კორესპონდენტს ნატო შათირიშვილს.
ოზურგეთში ყველაზე შემოსავლიანი სტრუქტურის ბოსები ართლიან, რომ აუცილებელია პურზე ღიად ფასების გაზრდა. მათ სხვა არჩევანი გააკეთეს. პურში ფქვილის შემცველობა ნაკლებად კალორიულად მიიჩნიეს და საფუარის ხარჯზე იგი ტონაში საგრძნობლად შეამცირეს. რაიონში პურის ბიზნეს სხვადასხვა ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის 27 საწარმო ახორციელებს. ამ საწარმოთა ნახევარზე მეტი ოფიციალურად აფიქსირებს, რომ დღეში იგი მხოლოდ 30-50 კილოგრამ ფქვილს მოიხმარს. სინამდვილეში კი არსებული საგადასახადო ნორმატივების პირობებში საწარმო, რომელიც დღიურად მოიხმარს არანაკლებ 150 კილოგრამ პურის ფქვილს, უბრალოდ არსებობას ვერ შეძლებს. ლოგიკას მოკლებული სულაც არ იქნება, თუ ვიტყვით ოზურგეთში პურის ბიზნესი ჩრდილოვანი ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ გურიის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი დიდხანს უარესდება სხვა რეგიონებისაგან განსხვავებით, ჯერჯერობით მათი ემოციური წონასწორობა არ დარღვეულა და პურისტონის კვეთს კლებას ხმამაღლა არაბ პროტესტებს. გურულების სიმშვიდე განსაკუთრებით დასათასებელია იმ ფონზე, როცა ოზურგეთში მოქმედი ერთ-ერთი მსხვილი გადამხდელი თურქულ-ქართული სისხლის კომბინატი გულისტანი რამდენიმე თვეა გაურკვეველი მიზეზების გამო ასევე გაურკვეველი ვადით გაჩერებულია, რამაც ადგილობრივი წარმოების თქმულსა და ქატოზე თასების 15 ლარი ხელოვნური გაზრდა გამოიწვია. როგორც ჩანს, მოსახლეობისათვის საპროტესტო საკითხთა ნუსხაში ჯერჯერობით პენსიებისა და შუქის საკითხის გარდა პური საკითხი ასე მტკივნეულად არ დამდგარა. ნატო შათირიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ოზურგეთი.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქისტი პოეტი ქალის მაია მარგოშვილის წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც ამ დღეებში მოეწყო თბილისის კინოსახლში, ქართულმა საზოგადოებამ არამარტო კულტურულ, არამედ პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან მოვლენად აღიქვა. პრეზენტაციის ორგანიზატორმა მექა ხანგოშულმა აღნიშნა, რომ ამ კრებულის გამოცემით ჩეჩნური გენოფონდის გადარჩენა და ჩეჩნური კულტურის აღორძინება იწყება. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
მაია მარგოშვილი 1966 წელს დაიბადა ახმეტის რაიონის სოფელ დუიში. დაამთავრა თბილისის უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი. ამჟამად სანქტ-პეტერბურგში ცხოვრობს. თავისი ლექსების კრებულში, რომელსაც პოეტმა ერთი გაფიქრებით უწოდა, მაია მარგოშვილი წერს, მხოლოდ საქართველოს ვარსკვლავიანი ზესის მადლი მომწევია თეთრღამეებში. რუსეთში მაია მარგოშვილის ქართული ლექსების დაბეჭდვა გასაგები მიზეზების გამო შეუძლებელი აღმოჩნდა. ერთი გაფიქრებით გამომცემლობა ლიტერაში დაიბეჭდა, მწერალ მამუკა ციკლაურის ბოლოთქმით, ხოლო პრეზენტაცია თბილისის კინოსახლში მოეწყო. პრეზენტაცია ლექსების კითხვით ჩეჩნური და ქართული სიმღერებით, ქართველების, ქისტების, ჩეჩნების ემოციური გამოსვლებით და რა თქმა უნდა ცრემლით, რომლითაც გაჟღენთილია მაია მარგოშვილის პოეზია. ერთდროულად ძალიან ემოციური, შეიძლება ითქვას ძალიან ქალური და ამავე დროს ვაშკაცური და შეუპოვარი. ვაშკაცობაზე კინოსახლში მოწყობილ წიგნის პრეზენტაციაზე ბევრი ისაუბრეს. მწერალმა ლია ბედოშულმა მაგალითად გაიხსენა 90-იანი წლების დასაწყისში ქართული ინტელიგენციის ვიზიტი დაღესტანში, როცა მასპინძლებმა უბრალოდ არ მოინდომეს ქართველებთან ლაპარაკი. დაღესტნელებს მწერალმა ქალმა თურმე ასე მიმართა:
მეუხარი ხალხმო ჯამათნო, სადმე კინი ვიხარ? იმ ხალხთან, ვისაც სიტყვა ვაშკაფი არ გააჩნია ლექსიკონში, მეთქი? მითხარ ისეთი სიტყვა ვაშკაფი უსულად? ეზებეს ვერ იპოვეს, ვიცოდი რა იყო. და აბა მეთქი ახლა მითხარით, მეთქი დაღესტნურად ხილო გავეცე ვაშკაცი, წამოიძახეს ყოველი მხრიდან და ეს სიტყვა ვაშკაცი და მეუხარი, აი ფესვი ჩვენი და ძირი რა არის? ვაშკაცობაც ეს იგვას, ფესვიც ეს იგვას, ძირის, აგათი, ჩველად და ჩვენ ეფუნთისა გვესმის კი არა? ერთნი ვართ მთლად და სხვადასხვის რუსეთს ყველაზე მეტად ჩვენი ერთობის ეშინოდა.
მაია მარგოშვილის ლექსების კრებული ამ ერთობის თავისებური სიმბოლოა. ლიტერატურის სპეციალისტები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ჩეჩნურ პოეზიას არა აქვს რითმა, მაგრამ ქისტმა პოეტმა ქალმა უარი არ თქვა არც ქართული პოეზიის ტრადიციებზე, რითმას უხვად მიმართა, და არც ჩეჩნური პოეზიის მოტივებზე. გაამდიდრა ლექსები გამეორებებითა და რეფრენებით. მაია მარგოშვილის ლექსები უკვე შეადარეს ვაჟა-ფშაველას პოეზიას. კრიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ კრებული ერთი გაფიქრებით თითქოს მართლაც ერთი გაფიქრებითაა დაწერილი, რომ ავტორის გულწრფელობა, სიხალისე, უბრალოება და ქართულის შესანიშნავი ცოდნა არავის დატოვებს გულგრილს. მით უმეტეს, რომ არა გულგრილია თავად ავტორი. მაშინ, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა ფაქტობრივად ვეღარ უწევს წინააღმდეგობას ჩეჩენი ხალხის განადგურების პროცესს, ქისტი პოეტი ქალი ჩეჩნურ ქისტური კულტურის გადარჩენას ქართულად დაწერილი ლექსებით ცდილობს. მრავლისმთქმელია ისიც, რომ ქისტი პოეტი ქალის წიგნის პრეზენტაციაზე მაია მარგოშვილის ლექსები მექა ხანგოშვილმა წაიკითხა.
შენ მე რამდენი შვილი ვარ საქართველო? ფერთა პალიტრა ვერ დაიწეს ამდენ ფერს, იწევდა უძლებ და უცინი დროჟამს, საწუთროს უცხებს. შენ გაზაფხულებს ვერ შეედრება ედემის ბალი, შენ ყველა იცნე, ყველა იგრძნე, ყველა იცამე, შენში შეერთა ყველას გზა და ყველა სიმართლე. ქართული ენის გენიას შერბედრი სიტყვა და აზრი არ მომაკლოს, ენა არ გამიხარიბოს. ჩემო ლექსებო, საქართველოს სიყვარულში კი იშვით, მაინც ვერ უგალობეს საკადრისას ქართულ ცას და მიწას, თუმცა ამიწისა და ცისმადრი მომკლა დაბადებიდან და ყოველი თვალის გახელისას გინანდებ პირველს. შენი ვალი მაქვს საქართველო, შენი დარდი მაქვს, შენი ქვესა.
გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა გადაცნობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც 5 ივლისს მოსკოვში განხორციელებულ ტერაქტს ეძღვნება. 8 ივლისი გლოვის დღედაა გამოცხადებული მოსკოვში. 5 ივლისს ტუშინოში როკ ფესტივალზე ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. უცხოეთის პრესის დღევანდელ მიმოხილვაში შემოგთავაზებთ წამყვანი გაზეთების კომენტარს ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. მოსკოვი კვლავ ტერორის მორევში ეფლობა წერს საფრანგეთის გაზეთი ლიბერასიონი და დასცენს, რომ ეს მორიგი მძიმე დარწმა რუსეთის დედაქალაქისთვის გასული ოქტომბრის შემდეგ, როცა სისხლისღვრით დამთავრდა მოსკოვის თეატრალურ ცენტრში მწევლების აყვანა. გაზეთი წერს:
ტუშინოში მომხდარი აფეთქებების შემდეგ პრეზიდენტი პუტინი არ გამოსულა მიმართვით ქვეყნისადმი და დაღუპულთა ოჯახებისადმი თანაგრძნობის გამოთქმით შემოიფარგლა. სამაგიეროდ, პოლიტიკური განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ვლადიმირ პუტინის წინასაარჩევნო კოალიციის ლიდერმა ბორის გრიზლოვმა გააკეთა. მისი აზრით, ტუშინოში განხორციელებული ტერაქტი ჩეჩნეთში 5 ოქტომბრისათვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებთანაა დაკავშირებული. ძნელია იმის თქმა, რამდენად შეესაბამება ეს ვერსია სინამდვილეს. 5 ივლისს მომხდარი აფეთქებები მოსკოვში თვითმკვლელი ჩეჩენი ქალების მეოთხე აქციაა უკვე მაისიდან მოყოლებული. საგანგაშო ისაა, ვაითუ ამ ტერორისტულ აქტმა ეშმაკებზე ახალი ნადირობა გამოიწვიოს მოსკოვში მცხოვრები ჩეჩნების მიმართ. მიმომხილველებს ჩეჩნეთის კონფლიქტის პალესტინიზაციის პერსპექტივა აფიქრებს. მოსკოვში მცხოვრები ადამიანის უფლებათა მოძრაობის აქტივისტი ზაინაბ გაშაევა უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მტკიცებას იმის შესახებ, რომ თვითმკვლელი ქალები თითქოს საერთაშორისო ტერორისტთან იყვნენ დაკავშირებული. გაშაევა აცხადებს, რომ ეს ადამიანები საცოცარკვეთილებამ და შურისძიების გრძნობამ მიიყვანა თვითმკვლელობამდე.
გერმანიის გაზეთ ველტის აზრით, მეტად რთული არჩევანის წინაშე დგას პრეზიდენტი პუტინი, ვინაიდან კონფლიქტი ჩეჩნეთში, როგორც მოჯადებულ წრეში, კვლავაც გრძელდება. და ამის ერთ-ერთი მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ ეს კონფლიქტი ორმაგ ხასიათს ატარებს. გაზეთი სარედაქციო სტატიაში განაგრძობს:
ერთის მხრივ ჩეჩნები მეტი დამოუკიდებლობისათვის იბრძვიან, ისინი მეორეს მხრივ მიმართავენ ტერორისტულ მეთოდებს, რასაც ვერ შეურიგდება რუსეთი. ვლადიმირ პუტინს სრული უფლება აქვს ებრძოლოს ტერორისტებს ისევე, როგორც ამას ამერიკელები, ბრიტანელები და გერმანელები შადიან ავღანეთსა თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ამ მხრივ რუსეთის მოქმედება გლობალური ანტიტერორისტული კამპანიის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. თუმცა ამ გზით შეუძლებელია ჩეჩნეთის კონფლიქტის მოგვარება, ვინაიდან ჩეჩენი ხალხის სწრაფვა თავისუფლებისკენ უცვლელი რჩება. როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, რთული საკითხია. ალბათ ურიგვარ იქნებოდა 1994 წლის მოვლენათა გახსენება. მაშინ რუსეთმა ჯარის შეყვანით უპასუხა ჩეჩნეთის მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. ეს უფრო ემოციური გადაწყვეტილება იყო, ვიდრე რაციონალური. რუსეთს საკუთარი ინტერესებისათვის უმტკივნეულოდ შეუძლია ჩეჩენთა მრავალი მოთხოვნის დაკმაყოფილება. მაგრამ დაკარგა რა იმპერიის დიდი ნაწილი, რუსეთმა როგორც ჩანს მოისურვა ჩეჩნეთის გადაქცევა იმის სიმბოლოდ, რომ იმპერიის დაშლა აღარ გაგრძელდება.
აფეთქებებმა როკ მუსიკის ფესტივალზე ტუშინოში კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ ომი ჩეჩნეთში გრძელდება, მიუხედავად პუტინის არაერთი განცხადებისა ამ ომის დამთავრების შესახებ. წერს გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი და სარედაქციო სტატიაში განაგრძობს:
არიზონის უნივერსიტეტის სტუდენტი ანასტასია, რომელიც მშობლიურ მოსკოვში დაბრუნდა არდადეგებზე და როკ მუსიკის კონცერტს დაესწრო ტუშინოში, 5 ივლისს მომხდარ ტერაქტს მეორე ნორდ-ოსტს უწოდებს და დაზიანს, რომ ძევლების აყვანა არ მოხდა მხოლოდ იმის გამო, რომ კონცერტი ღია ცის ქვეშ მიმდინარეობდა.
როგორც გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი აღნიშნავს, უდანაშაულო ადამიანთა ხოცვა თვითმკვლელი ტერორისტების ხელით რადიკალების, სეპარატისტებისა და მეამბოხეთა ამაზრდენ ტაქტიკად იქცა მთელ მსოფლიოში. არ აქვს გამართლება იმას, რაც ორმა თვითმკვლელმა ჩეჩენმა ქალმა ჩაიდინა მოსკოვში. თუმცა პრობლემა ამით არ შემოიფარგლება. ტერორიზმს ყველგან უსამართლობა და სიძულვილი წარმოშობს. სარედაქციო სტატიაში ვკითხულობთ:
ტერორისტული ქსელები უნდა განადგურდეს, რა თქმა უნდა, თუმცა ყოველი კონკრეტული შემთხვევა ცალკე უნდა იქნეს განხილული. მთავრობები გლობალურ ტერორიზმზე აკეთებენ აქცენტს და ამით თავს არიდებენ პრობლემის გამომწვევ რეალურ მიზეზებთან ბრძოლას. ფედერალური ჯარის მოქმედება ჩეჩნეთში ყაჩაღებისა და მკვლელების თავეშს გვაგონებს. ჩეჩენი მამაკაცები უგზოულოდ იკარგებიან, ბევრი მათგანის ნაწამებ გვამებს მოგვიანებით ნახულობენ. ბარბაროსოფის ჩამდენი რუს ჯარისკაცები და ოფიცრები დაუსჯერნენ რჩებიან. რუსეთი შედის ახლო აღმოსავლეთის ოთხეულში, რომელმაც გზამკვლევის სახელით ცნობილი სამშვიდობო გეგმა შეიმუშავა. ორი გარ იქნებოდა ბატონ პუტინს კიდევ ერთი გზამკვლევი შეემუშავებინა საკუთარ ქვეყანაში მიმდინარე სისხლიანი კონფლიქტის მოსაგვარებლად.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვას კითხულობდნენ ანდროეული და ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ერაყზე საუბრით განაგრძობთ. პირველი მაისიდან მოყოლებული, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ძირითად საომარ მოქმედებათა დამთავრება გამოაცხადა, ერაყში 29 ამერიკელი და 6 ბრიტანელი ჯარისკაცი მოკლეს. თეთრი სახლის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ამგვარი ძალადობა სულაც არ უნდა იყოს მოულოდნელი სახელმწიფოში, სადაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იმთავითვე მტრად აღიქვამდა შეერთებულ შტატებს და სადაც იარაღის შეძენა სულაც არ არის ძნელი. მიკროფონს ისევ ანდრო ეულს გადავცემ.
ოფიციალურ პირებს ვაშინგტონში ეჭვებარებათ იმაში, რომ ცალკეული თავდასხმები კოალიციის ძალებზე ერაყში კოორდინირებული ან კარგად ორგანიზებული წინააღმდეგობის მოძრაობის შედეგია. აი რა განაცხადა პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა.
The remnants of the Ba'ath regime and the Fedayeen death squads faded into the population and have reverted to a terrorist network.
ბათის პარტიისა და ბედუინების სასიკვდილო რაზმების შემორჩენილი წევრები მოსახლეობაში მიიმალნენ და ტერორისტული ქსელი შექმნეს. ჩვენ სათანადოდ ვუკლავდებით ამ ადამიანებს, ზუსტად ისევე როგორც ალ-ყაიდისა და თალიბანის შემორჩენილი მებრძოლების წინააღმდეგ მოიმოქმედეთ ავღანეთში. განაცხადა დონალდ რამსფელდმა. მან არ გამორიცხა ამასთანავე, რომ ცალკეული თავდასხმები კოალიციის ძალებზე შესაძლოა განახორციელეს ირანის მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყელმა შიიტებმა, რომლებიც ოპოზიციაში იყვნენ სადამ ჰუსეინთან, აგრეთვე კრიმინალებმა და უცხოელმა ტერორისტებმა. მაგრამ ვაშინგტონში შეშფოთებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ თავდასხმები კოალიციის ძალებზე შესაძლოა კოორდინირებულად ხდება და რომ ამერიკის მთავრობას ქმედით ზომების მიღება მართებს ამასთან დაკავშირებით. კონგრესის ცალკეული წევრები გამოვიდნენ წინადადებით, რომ პენტაგონმა დამატებითი ჯარის ნაწილები გააგზავნოს ერაყში. თეთრი სახლის ადმინისტრაცია მოელის, რომ ვაშინგტონის მოკავშირეები მომავალი 6 თვის განმავლობაში 30,000-იან სამხედრო შენაერთს გააგზავნიან სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად ერაყში. როგორც დაზვერვის საკითხებში ცნობილი ამერიკელი ექსპერტი ენტონი კორცმენი აღნიშნავს, მსოფლიო და პირველ რიგში ამერიკელი ხალხი არ უნდა განაცვიფროს იმან, რომ კოალიციის ძალები ერაყში სერიოზულ წინააღმდეგობას დაუპირისპირდნენ. ჩვენი რადიოსათვის მოცემულ ინტერვიუში ენტონი კორცმენმა თქვა, რომ ხალხი უნდა შეეგუოს იმას, რომ ომები დღეს გააფთრებული ბრძოლებიდან ისეთ ძალადობაში გადაიზრდება ერაყში, რომ მიმდინარეობს ახლა. ესა რეალური სურათი იმისა, თუ რა ტიპის საომარ ქმედებებს უნდა მოველოდეთ 21 საუკუნეში. ეს როდი ნიშნავს იმას, რომ სამხედრო გამარჯვებას არ აქვს მნიშვნელობა? ეს უბრალოდ იმას ნიშნავს, რომ გამარჯვებებს არ აქვს გადაწყვეტი მნიშვნელობა. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ თქვენ მოგიხდებათ სიმბოლოებისა და იმ ლიდერების განადგურება, ვინც ომის შემდგომ განაგრძობს წინააღმდეგობას, დასძინა ენტონი კორცმენმა.
გესაუბრებოდეთ ანდრო ეული. ენტონი კორცმენის თქმით, წარსულს ჩაბარდა ის დრო, როცა ომში დამარცხების შემდეგ ერთი მთავრობა მეორეს ბარდებოდა. მისივე თქმით, აუცილებელია, რომ მოკლულიან დაკავებული იქნას ერაყის დამხობილი პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში ევროკავშირში მომხდარ ერთ სკანდალს უბრუნდებით და მის მიზეზებსა და შესაძლო შედეგებზე გესაუბრებით. იტალიის პრემიერ-მინისტრის 2 ივლისის სკანდალური გაბაასება ევროპარლამენტის გერმანელ დეპუტატთან უკვე ყველასთვის ცნობილია. ეს ფაქტი მართლაც გავდა გარეგნულად სკანდალს. ეგ არის რომ ამ ფაქტს სილვიო ბერლუსკონის სიფიცხესა და არაპროფესიონალიზმზე უფრო ევროპარლამენტის ასეთი სკანდალისთვის მზადყოფნამ შეუწყო ხელი. ეს იყო ევროკავშირში იტალიის თავმჯდომარისთვის წინასწარ მომზადებული კრახი, რაც რა თქმა უნდა სრულებით არაკლინებს მისი განცხადების სიმწვავეს. არაერთმა მიმომხილველმა შენიშნა კიდეც, რომ სტრასბურგში ყველა ხიფათ ცეცდა, რა უძღოდა წინ ევროპარლამენტის 2 ივლისის ხდომას და რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ევროკავშირს იტალიის თავმჯდომარეობამ. ჯერ კიდევ 1 ივლისამდე, ანუ ევროკავშირში იტალიის თავმჯდომარეობის დაწყებამდე, გაზეთები წერდნენ: ინდეპენდენტი, ბერლუსკონი ტახტზე ადის და ევროპა საზიზღრობაში ერთიანდება, შპიგელი, ნათლი მომა ახლა დანარჩენ ევროპაზე გადმოვიდა და ასე შემდეგ. საგულისხმო ერთი ფაქტი: ევროკავშირის სტრუქტურებში ღელავდნენ, რომ გარდაუვალი იქნებოდა ძველი ოპონენტების, ბერლუსკონისა და ევროკომისიის ახლანდელი პრეზიდენტის რომანო პროდის შეჯახება. ეს ჯერჯერობით არ მოხდა, მაგრამ იმას, ვინც ამაზე ღელავს, აქვს საფუძველი. 1996 წელს რომანო პროდი სილვიო ბერლუსკონის საარჩევნო კამპანიაში პრესის გამოყენების მანერის გამო ნაცისტების პროპაგანდისტ იოზეფ გებელს დადარებდა. ასე რომ, როგორც ჩანს, იტალიაში მიღებულია ნაცისტური თემის გამოყენება ერთმანეთის ავკაცობის წარმოსაჩენად. ახლა რაც შეეხება ევროპარლამენტის წინასწარ პროტესტს ბერლუსკონის მიმართ, ჯერ კიდევ 30 ივნისს პრესაში გამოჩნდა ევროპარლამენტის წევრ გრემ უოტსონის ასეთი სიტყვები:
დღეს რომ იტალია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ 10 ქვეყანას შორის იყოს, მას ევროკავშირში არავინ მიიღებდა, რადგან ჩვენ კანდიდატებისთვის გაცილებით მაღალ სტანდარტებს ვაწესებთ.
შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი განაცხადა: ჩვენ რომ ევროკავშირის თავმჯდომარეს ვირჩევდეთ, ბერლუსკონი აქ არ გვეყოლებოდა. სამწუხაროდ, ის ევროკავშირის თავმჯდომარედ კიდევ 6 თვეს უნდა დარჩესო. შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისიც თქვა, რომ იტალიის დღევანდელი ლიდერი არ შეიძლება ევროკავშირის წარმომადგენელი იყოს. მეორე წინაპირობა, რამაც სკანდალი მოახდინა, არის გერმანიაში საკუთარი წარსულის, ჰიტლერის დროინდელი მონაკვეთის მიმართ დამოკიდებულება. გასულ წელს გერმანიის კანცლერ გერჰარდ შროდერს თავისი იუსტიციის მინისტრის გადაყენებაც კი მოუხდა იმის გამო, რომ მას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოლიტიკა ჰიტლერისას შეატარა. თავის დროზე ჰელმუტ კოლსკი მოუხდა ბოდიშის მოხდა იმის გამო, რომ პარლამენტის სოციალ-დემოკრატი სპიკერი გერინგ შეატარა. ყველამიცის რა მოხდა ევროპარლამენტის ხდომის დასაწყისში, მაგრამ ცოტამ თუ იცის რა მოხდა რამდენიმე საათის შემდეგ, როცა იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ევროპის სახალხო პარტიის წევრებს მიმართა და შეეცადა აეხსნა მათთვის საკუთარი საქციელი.
სინამდვილეში მე არ მითქვამს, რომ ევროპარლამენტის წევრი, გერმანელი სოციალ-დემოკრატი მარტინ შულცი საკონცენტრაციო ბანაკის ზედამხედველია. მე მხოლოდ ის ვთქვი, რომ ის შეძლებდა ზედამხედველის როლის თამაშს. ამ ნათქვამში იუმორს ხომ ვინმე ისრაელი მოქალაქეც დაინახავდა.
დანიელ ჰანანი ამ საუბრის მოწმე გახდა ის ევროპარლამენტის წევრი, ბრიტანელი კონსერვატორია. როგორც ჰანანი ხსენებს, ბერლუსკონის ამ განმარტების შემსწრე ბევრ დეპუტატს ეგონა, რომ ის, რაც მათ გაიგონეს, თარჯიმნის ბრალი იყო. ინგლისელი დეპუტატი ყველაზე მეტად იმან გააოცა, რომ ევროპარლამენტის კონსერვატორთა ჯგუფი მთლიანობაში მოწონებით შეხვდა ბერლუსკონის გამოსვლას და ყველა მათგანმა ამის ნიშნად მაგიდებზე ბრაგუნიც კი ატეხა. დენიელ ჰანანის თანახმად, ასე მოიქცა უმეტესობა სუმცირე 2 გერმანელი დეპუტატის ჩათვლით, რომლებიც მის მახლობლად ისხდნენ. უცნაურად ჩანდა ის, რომ დეპუტატთა ამ ნაწილმა საკუთარ მოვალეობად ჩათვალა დაეცვა ბერლუსკონი სოციალ-დემოკრატების თავდასხმისგან. ჰანანი ირონიით აღნიშნავს, რომ გარე სამყაროსთვის ეს ყველაფერი დიპლომატიური კრიზისია, ბრუსელისთვის კი ევროკავშირის საშინაო საქმე, როცა ევროკავშირის პრეზიდენტი, ევროპარლამენტის მემარცხენეები მემარჯვენეებს უპირისპირდებიან. ეს ყველაფერი კი უფრო მეტად არა ევროკავშირის ერთიანი პოლიტიკის არსებობის მომხრევს, არამედ ფედერალისტებს მისცემს კმაყოფილების საბაბს, აცხადებს დენიელ ჰანანი. რა შეიძლება ამნოს ევროკავშირს ამ ერთი შეხედვით სრულიად არა პოლიტიკურმა კონფლიქტმა, რომლის მიზეზით ორივე მხარის თავშეუკავებლობა იყო? ერთი იქნება ის, რომ სილვიო ბერლუსკონი, რომელიც ახლა საბრძოლო მზადყოფნაშია მოყვანილი, ნაკლებად შეძლებს კონცენტრირებას იმაზე, რაც ევროკავშირის თავმჯდომარემ უნდა აკეთოს. ევროპარლამენტში ლეიბორისტთა ლიდერი გარი ტიტლიკი შიშობს, რომ იტალიის პრემიერ-მინისტრი ვეღარ მოიპოვებს სათანადო მხარდაჭერას ევროპარლამენტში იმისთვის, რომ მისი თავმჯდომარეობის განმავლობაში რაიმეს გაკეთება შეძლოს. და მაინც იტალიის ლიდერმა ყველაზე მყარი არგუმენტი მისცა ევროპის ახალი კონსტიტუციის იმ პუნქტის მომხრეებს, რომლებიც არა მორიგეობით თავმჯდომარეობას, არამედ ნახევრად მუდმივი თავმჯდომარის არჩევას უჭერენ მხარს. ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.